Jeg glæder mig i denne tid. Nu falder julesneen hvid, så ved jeg, at julen kommer. Min far hver dag i byen går, og når han kommer hjem, jeg står og ser hans store lommer.
Første udgaven af Peters Jul, som de fleste nok kender, udkom i 1866. Den er skrevet af Johan Krohn, og den handler om Peter og hans familie. Det er en velstående familie i borgerskabet i 1800-tallets anden halvdel. Den er trykt i mange udgaver og masser af eksemplarer. Den udkommer faktisk stadig, hvilket ikke er helt almindeligt for bøger fra 1860'erne. I min familie derhjemme, der er traditionen den, at når julemiddagen er spist, så trækker børn og barnlige sjæle afsides, mens der vaskes op, hvor juletræet pyntes. Når alt så er klart og lysene tændt, så føres børnene ind til stuen, døren åbnes og træet med gaver, pynt, stjerner og lys står skinnende i al sin pragt. Men altså, indtil alle børnene må komme ind i stuen, så skal de jo underholdes på en eller anden måde, og det foregår med oplæsning af H.C. Andersens Grantræet og så netop Peters Jul. Men selv når man taler om julens historie og Peters jul, så er også den historie en kampplads. Og i det her afsnit af Kampen om historien, der tager vi fat i Peters jul og nogle af historien fra bogen og slås lidt med dem. Og da det jo er en alvorlig sag, så har vi hidkaldt den største ekspertise, vi kunne finde. Med i studiet i dag har jeg historiker Anna Våg Vestergaard, som for det meste af året er museumsinspektør på den gamle by Aarhus, men i juletiden, og nok i virkeligheden også et pænt stykke før jul, er juleinspektør samme sted, og dermed ansvarlig for en af landets allerstørste juleattraktioner. Velkommen til dig.
Tak.
Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg er vært i det her afsnit af Kampen om historien. Og velkommen til jer og ude i julestuerne. Anna, hvordan blev du egentlig rodet ind i det her julehistorie, halløj?
Jamen, jeg blev ansat i den gamle by i 2014 og startede som ansvarlig for hjemmene i 1970'erne. Så jeg startede med at pynte en masse 1970'er juletræer.
Og godt med brunt og
grønt. Der var et særligt dejligt lidt med hammer og sejl i pink og med glimmer på toppen af et af dem. Så det var ligesom der, jeg startede, og der var også tidligere juleinspektør Jens Ingvardsen gik på pension, så overtog jeg i 2019. Men faktisk så var min allerførste opgave som museumsinspektør en juleudstilling om juletræets historie på Horsens Museum tilbage i 2003, så jeg er sådan kommet tilbage til mine julerødder på en eller anden måde.
Er du sådan selv julemenneske? Altså kan du holde det her ud at holde jul hjemme, når du har fejret jul i den gamle by en måned først?
Altså, man kan jo være julemennesker på mange måder, og det julemenneske, jeg er med min private jul, der holder jeg jo ekstremt meget af den, og så er der det julemenneske, jeg er, når jeg arbejder med julen, og der er julen egentlig lidt noget andet. Det er ikke sådan en Gertrud Sand jul at være juleinspektør. Det er faktisk et stort privilegium at have et arbejdsområde, som interesserer folk de her måneder om året. Og så kan man jo bruge julen som dåseåbner til alt det andet mega fede historie, der ligger inde bagved.
Det er jo det. Kan du bare sådan for folk, der ikke lige har været forbi Aarhus i december måned, beskrive, hvad er det for et apparat, I ruller ud i den gamle by, når det for alvor begynder at sne?
Jamen, vi åbner julen i midten af november, har jo så pyntet op til jul i en lille måned inden da. Vi har omkring 100.000-150.000 gæster i de her 6 juleuger. Så var det sidste år 46.089 æbleskiver, der hver bliver håndvendt 4-5 gange, så det er også en stor smagsoplevelse. Det er en sanseoplevelse, som også betyder, at vi inddrager juledufte, og at vi bruger det, at vi er et frilandsmuseum, så man har den her rummelige fornemmelse, at man kan komme ind og gå på de skæve gamle trapper. Og så fortæller vi 400 års julehistorie med over 900 klasser på besøg, så det er også sådan en oplevelse for skolerne, og så er der masser af familier, der har det som en tradition, at det ikke bliver jul, hvis de ikke har været i den gamle by.
Altså i dag skal vi jo snakke om Peters jul, altså historien, og den må du nærmest kende udenad. Synes du stadigvæk, den bog holder?
Altså jeg har det jo sådan med den, at jeg efterhånden er begyndt at betragte den mere og mere som en kilde til historien, så jeg er nok lidt langt fra og se den som en højtlæsningsbog efterhånden. Og det, der er mest fascinerende ved den, det er, at man kan blive ved med at grave i den og finde nogle nye ting, som jeg ikke lige havde opdaget før. Og det gør sig jo særligt gældende, fordi den er kommet i alle de her mange forskellige udgaver.
Ja, og i dag, der graver vi. Dagens Kampen om historien, den er inddelt i små bidder. Hver kapitel indledes med en lille bid af Peters jul i en udgave, fra, som vi har været ude at finde i Danmarks Radios arkiver, og forskellige dygtige oplæsere og skuespillere kommer til at læse lidt af den. Efter hver bid, så tager vi fat i en lille bitte smule af fortællingen og ser på, hvad den kan fortælle os om julens historie, og dermed selvfølgelig også lidt om vores egen. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. Vi starter inden julen i kapitel 2 i Peters jul, hvor Peter sammen med Karen, som vist nok er en tjenestepige, er taget på visit hos sin bedstemor. Hun skal inviteres til julefesten, og Peter, som jo glæder sig så fromt og kønt, som man siger, synes, at han bliver nødt til at lokke bedstemoren med. Og før, der hørte vi Helge Kjærulf Schmidt, der fra en julekoncert i 1962 læste op, og den næste oplæsning, det er fra en grammofonplade udgave. Ja, det hed det faktisk dengang, fra 1954, og der lokker Peter alt, hvad han kan, for at få bedstemoren til at komme, og det gør han på denne måde.
Med risengrød begynder vi. Husk på, der er en manden lige. Og så skal gås vi have. I gåsens ryg et flag skal stå. Og den har små manchetter på. Og grænkrans om sin mave.
Det her, det var Tove Mags, den skuespiller, som var meget sådan entusiastisk som dreng. Man kunne måtte ikke få en dreng, så måtte man jo nøjes med en dame. I de fleste danske hjem i dag, der spiser man jo ikke risengrød, selvom at Peter han snakker om det her. Men hvorfor spiste man risengrød, og hvornår begyndte man på det?
Jamen, vi ved faktisk, at risengrøden kom til Danmark i 1500-tallet, og at det blev spist af hoffet på Malmøhus til julen af 1542. Og ikke bare var det risengrød kogt på mælk, det var også toppet op med mandler og rosiner og kanel, så det har virkelig været en eksklusiv spise, hvor den har fået alt, hvad den overhovedet kunne trække. Almindelige danskere spiste sødgrød, altså grød, der var kogt på mælk, men det har så været havre eller byggrød, man har spist i stedet for risengrød.
Ja, det har nok været, fordi risen jo ikke er særlig indfødt i Danmark. Den er importeret og har sikkert været rasende dyr der i 1500-tallet.
Ja, absolut. Det er jo, vi er ude i en eksklusiv spise her.
Men der er vel også noget med, at når man kommer lidt længere op i tiden, så begynder man at spise grød, og det handler jo også om prisen på grød. Altså, at man spiser det før maden, så man ikke forædrer sig i alt det dyre kød.
Jamen altså, det at spise grød til julemåltid, det er klart en formad, som kunne være med til at tage noget af appetitten, så man ikke spiser helt så meget af stegen. Og når vi så kommer op og får risalamande, så rykker grøddelen over og bliver en dessert i stedet for.
Og hvor stammer den der risalamande fra? Hvor kommer det fra?
Ja, det lyder jo som en meget fancy fransk ret, men det er faktisk en helt dansk oplevelse, eller opdagelse, som... en dansk opfindelse, som vi første gang ser i Madame Mangos kogebøger i 1870'erne.
Og der er en historie med, at det stammer fra et kendt københavnsk hotel. Kan du fortælle os det?
Jamen altså, der går en historie om, at D'Angleterre skulle have opfundet risalamanden, en kok, der forsøger at tilfredsstille en besværlig gæst en sen nattetime. Men der er vi altså oppe på den anden side af 1900, og risalamanden er med i frøken Jensens kogebog i første udgaven fra 1901, så jeg synes egentlig, kilderne er ret klare til, at det ikke er D'Angleterre, der har opfundet den. Det kan være, at det var første gang, det blev serveret der. Det kan man ikke vide.
Men der kan vel også være noget om, at når man netop taler om risengrød, så er det jo en dansk sådan... det lyder sådan meget bondsk og lokal og sådan noget, hvorimod risalamande, så er vi oppe i de højere franske. Det er jo også noget med, det på en eller anden måde må have været særlig fint, og derfor vel er blevet knyttet til D'Angleterre også, siden man kalder det... Man kalder det ikke risengrød med mandler. Det kunne man jo også gøre.
Ja, det kunne man sagtens have gjort. Jamen, altså, det er da sikkert, det er jo også en god historie. Der sker tit det med julehistorien, synes jeg. Jeg kan se, at der dukker sådan nogle kulørte historier op, som er nogle virkelig gode historier. Når man så begynder at dykke ned i dem, så holder de faktisk ikke vand alligevel. Og det er måske, fordi julen sådan inviterer til, at man godt kan lide de her lidt spektakulære historier.
Ja, måske har det også noget at gøre med, hvordan det så er blevet brugt, ikke? Altså, i min familie, der, sådan blandt mine forfædre, der jeg er som de fleste danskere 98% bondeslægt. Sådan er vi jo, når det kommer til stykket, ikke? Og de dele af min familie, der kommer derfra, de spiser næsten altid risengrød inden maden. Og det kan jeg også huske, jeg har gjort, dengang jeg var barn, selvom jeg ikke får lov til det mere. Men de dele af min familie, der var skolelærer eller sådan lidt mere fint på stov, de spiste risalamande bagefter. Altså, er der sådan en hvad skal man sige, der ligger jo sådan et behov fra meget store dele af arbejderklassen for at ligne borgerskabet lidt, og så lyder det måske bedre at spise risalamang end risengrød.
Ja, det kan man sagtens forestille sig. Hvis man går til Peter Fabers Sikken voldsom trængsel alarm, så konkluderer han jo, at nu skal alle folk have risengrød. Så på det her tidspunkt i midten af 1800-tallet, der har hans udgangspunkt i det borgerlige velstillede København været, at det var risengrød, man spiste. Men så har man nok senere fået behov for at skille sig lidt mere ud, når man har haft de økonomiske midler til det. Hvis man går frem til 2. verdenskrig, så var risengrynene lidt svære at få fat i, og der findes et opskriftshæfte, som Kirsten Hyttemeier stod bag, hvor hun anbefaler risalamangen frem for risengrøden, fordi man så kan nøjes med den halve mængde gryn, og så strække med flødeskum i stedet for. Så der er også den mulighed, at der er nogle familier, hvor det er praktiske hensyn eller økonomiske hensyn, bliver derfor, man vælger risalamangen. Og så har man synes det smagte godt, eller nu var det blevet en tradition på samme måde som havregrynskuglerne, der også kom ind i billedet som erstatningskonfekt under 2. verdenskrig, at det simpelthen er det, man kører videre med.
Men Peter Faber, det er midten af 1800-tallet, ikke? Så ja. der har vi sådan en, hvad skal man sige, der er borgerskabet, ligesom borgerskabet, men det andet der, når vi er oppe på den anden side af 2. verdenskrig, der er det jo også, der bliver større og større del af danskerne, også en del af, de får mulighed for at være en del af borgerskabet, fordi der kommer flere økonomiske ressourcer til det. Men det er jo ret sjovt det der med, at lige pludselig så bliver risalamang til en sparemenu, fordi man så kan putte piskefløde i tingene. Det tror jeg, der er mange steder i verden, men i 1945 vi har tænkt, det var nu alligevel en mærkelig ting. Det kræver nok, at man kommer fra et landbrugsland, hvis det skal være sådan. Nå, men under alle omstændigheder, så bliver der spist risalamang nogen hjem, og efterhånden, det tror jeg i dag, der er det nærmest blevet de fleste steder i hvert fald afløst af risalamang. Men vi skal lidt videre til i Peters jul. Vi springer stille og roligt videre til selve juleaften. Mor og far, de er ved at pynte træet i historien, og Peter tjekker sin bedstemor, som jo selvfølgelig endte med at komme, efter han havde været hen og lukket hende med. Han tjekker hende, om ikke hun vil fortælle ham en historie, fordi at tiden skal gå, og den er så lang på det tidspunkt. Og så er det, at bedstemoren, hun fortæller en historie, der lyder sådan her.
Hver juleaften, netop nu, når julegrøden koger, der vandrer Peter, hører du, igennem aftenens tåger, med store kernestøvler på, den gamle jul til staden. Fra Vindved kan man se ham gå på sneen gennem gaden. Et dejligt juletræ, han bærer, det største vist i skoven. Hans skæg når lige til hans knæer, og på hans hat for oven et lille julelys, der står. Det stråler, og det skinner på næsen, og det hvide hår, og på hans røde kinder.
Det her, det er en god lang historie, den skal underholde. Vi har ikke tid til at høre det hele, men den fortsætter med, at den her gamle jul, der går ud på gaden, han sørger for, at i de familier, hvor børnene er uartige, og familie, mor og far, de skændes, mens de pynter juletræet, så skinner lysene ikke rigtigt. Hvorimod de familier, hvor børnene er artige, så skinner juletræet, og utroligt smukt. Oplæseren her, det var Sia Neiendam, og det er fra den samme gramofonpladeversion fra 1954, som vi også hørte om før. Se, det her, det er vel julemanden, der kommer ind, selvom han ikke bliver italesat sådan. Men den oprindelige julemand, hvor kommer han fra?
Jamen, så skal vi til de legender, der er omkring Sankt Nikolaus, som var biskop i området omkring det nuværende Tyrkiet, omkring år 300. Og han var en person, som blev set som skytsperson for søfolk og for børn og unge, og der er forskellige legender fra ham, hvor han redder søfolk fra forlis eller redder børn og unge, der er kommet i uføre på forskellige måder, og en af historierne går på, at han redder et søskendepar, to piger, fra at blive sendt ud i prostitution som løsning på familiens fattigdom, og der kaster han en pose guld ind igennem vinduet, og det er sådan det tætteste, vi kommer på i en eller anden gavegivning.
Og han er jo, altså han er jo virkelig en central person. Næsten alle danske provinsbyer, de har jo også en kirke, en Sankt Nikolaj kirke, der ligger. Det er i virkeligheden en julemandskirke, selvom det måske ikke er det. Det er som regel noget med sømænd, tror jeg. Så altså på den måde kan man sige, at han er blevet til den oprindelige helgen eller udgangspunktet for det, men der var ikke meget helgen over den moderne julemand. Men alligevel så har vi jo fader jul, som vi hører om her. Hvad skal man sige? Har der været sådan en udvikling af julemanden fra den gamle og så frem, eller er det sådan en, der dukker op igen i 1800-tallet sammen med mange andre traditioner?
Men der er mange julemandsfigurer, der glider sammen, og man kan jo vælge forskellige synsvinkler på det, om man synes, det er kontinuitet eller brud. Altså, folkemindeforsker Jørgen Piø, han lufter det synspunkt, at den gamle jul, der kommer med julestemningen i Peters jul, men han kan ikke være en julemandsfigur, fordi han giver ikke gaver. Han kommer kun med juletræet og er som sådan i familie med fader Frost, som er den russiske figur, og herr Vinter, som er den, eller kong Vinter, der er den tyske. Man kunne også vente om at sige, at han holder øje med, om børnene opfører sig godt eller skidt, og så er han præcis en julemandsfigur, så det kommer virkelig an på, hvordan man kigger på det.
Og der er vel også noget med, at på det her tidspunkt i København, altså i slutningen af 1800-tallet, hvor Krohn sidder og skriver det her, der er der jo forskellige inputs, der kommer. Der er et stor gruppe af især russiske flygtninge, som kommer ind. Det er primært jøder, fordi de er ikke så populære i Rusland, men man ser også en tæt, i hvert fald indtil 1864, et tæt sammenhæng med tyske. Så der er vel også noget med, at der er mange forskellige, hvad skal man sige, kulturer, som konkurrerer om at have den rigtige forståelse af, hvordan man forstår julemanden.
Ja, der er også andre kilder til det. Vi kan gå tilbage til 1823, hvor der er udgivet et langt amerikansk digt om julemanden, hvor både slæden er med, de otte prægtige rensdyr og alle deres navne, og det, at han er en tyk lille mand, hvis mave skulper som en skål gelé, og han griner. Så altså, der er en hel masse elementer af julemanden, som er kommet i gang.
Er det sådan en børnehistorie, eller er det sådan, altså, sådan skrevet som en ligesom Peters jul, altså skrevet som børnehistorie, eller er det en, der har været ude og lede efter, hvad for nogle historier, der er ude i det amerikanske samfund?
Det er på vers på samme måde som Peters jul.
Så det er altså sådan et kunstprodukt, altså det, ja. Det er forkert at skælne sådan, det ved jeg godt, men, ja. Men nogle gange så samler folk eventyr ind, der er derude, og nogle gange så laver de selv nogen, ikke? Og nogle gange gør de lidt begge dele i den der måde. Men man kan sige, det billede, vi har i julemanden i dag, der er jo den der klassiske fortælling, altså den, som vi også kan møde, hvis vi går på Netflix og finder alle de her historier. Der kan man sige, der kommer der et helt bestemt billede af det her. Jeg har i hvert fald hørt historien om, at det stammer fra et reklamebureau.
Ja, den ambulerer jeg nok ikke helt på, fordi man kan gå til en tegner som Thomas Nast, der var politisk satiretegner og tegnet for forskellige tidsskrifter i USA. Han udgav en del tegninger af julemanden i alle mulige forskellige situationer i 1870'erne, og det er jo altså noget før. Og hvis man går til forskellige postkort og andre reklamer end Coca-Colas i 30'erne, så kan man godt finde eksempler på den her Trine julemandsfigur, som også indgår i det digt, jeg nævnte før.
Men det, grunden til, at man siger det, det er jo, fordi Coca-Cola i netop 1930'erne sætter sig på en bestemt fortælling. Vi kan faktisk møde den, hvis man ser amerikansk fjernsyn i dag, så nu har han fået en lastbil i stedet for den der slæde. Men der er også mange colaer, der skal bringes ud i juletiden i USA. Men så kommer netop det der billede af julemanden, som vi ser den store tykke mand, og han har også i nogle af Coca-Colas fortolkninger af sit hjem på Nordpolen, hvilket vi danskere jo godt ved er noget vrøvl. Han bor på Grønland. Men der er alle de her historier, som ligger og overlapper hinanden. Og det er i hvert fald rigtigt, at Coca-Cola tager de der historier og populariserer dem. Er det ikke rigtigt?
Jo, og det er jo fuldstændig det samme som Dangletær. Det er jo en skide fed historie at have taget patent på, at man gerne vil være dem, der står for det. Og man kan jo så også sige, at delingen af billeder og produkter, den kommer jo til at gå meget, meget hurtigere, når vi kommer op på den anden side af 2. verdenskrig også. Og så er det nemmere at have de her fællesnævner, også med Disneys forskellige tegnefilm, hvor julemandsfiguren også indgår.
Og der er vel egentlig noget fat i noget, også i den måde, man forstår det, du taler om digt før. Det er Peters jul jo også et række digte i virkeligheden, som ligger efter hinanden. Men der ligger vel noget i, at der ligger en bogproduktion, som er i hvert fald for et begrænset publikum, som så, når man når op i det 20. århundrede, først i USA og senere resten af verden, der får vi meget mere en fælles kultur omkring det, fordi at reklamerne går over det hele, og Anders Andbladene rækker, når vi når op i 50'erne, rækker hele verden, hvorimod Peters jul jo næppe har været en bestseller i Los Angeles i 1870'erne, tænker jeg.
Ja, bestemt. Og det betyder jo så også, at hvis vi går endnu tættere på vores egen tid, så får man julefilm, der leger med julemandsbegrebet, som julefilmen Claus fra 2019 eller Arthurs julegaveræs fra 2011, hvor julemanden er en lille smule tvistet, men vi kan sagtens genkende ham alligevel. Så det er jo sådan en timeglasfasong, hvor der er en stor mangfoldighed, så snæver det lidt ind, og så får vi igen sådan et lidt bredere begreb, hvor vi faktisk kan hælde lidt flere ting ind i julemanden.
Men traditionsforskerne, altså folkloristerne, nu nævnte du Jørgen Pio før, men det er jo en hel fagtradition i alle civiliserede lande, så ikke Danmark, men i de fleste steder i verden, der har man jo en hel tradition omkring det her. Og der kan man sige, i de der, der siger man jo, at når man en tradition overlever, eller en sagnfigur overlever, så er det fordi, han betyder noget for nogen. Og det vil sige, at så ændrer betydningen jo også efter, hvad man skal bruge ham til, kan man sige, ikke? Hvor den oprindelige julemand er lidt, han minder jo lidt om den store Bastian. Altså, han er ikke... Jeg har altid synes det her var lidt uhyggeligt, når nu det her blev læst op hjemme til min jul, fordi han er jo ikke nogen rar mand, den der jul. Han er sådan en, der tjekker efter. Hvorimod mange af de nyere det her, for der har vi måske mere brug for trøst. Så det er vel også noget med, hvad man skal bruge ham til. Det er det, der er kernen i det. Det er det, der forandrer julemanden, ikke?
Jo, så har man det her med, at det er en tradition, vi bruger, så derfor bliver den ved med at være relevant, og så kan vi hælde noget forskelligt ind i den. Så der er jo også meget at sige i forhold til billedet på børn. Nu er det måske lidt mere sådan en leg i forhold til, han holder øje med, om du har opført dig ordentligt eller ej, hvor man måske var lidt mere fast i kødet på, hvad det egentlig betød at opføre sig ordentligt før han.
Men er det den der, altså nu bliver det så den amerikanske udgave, men i den amerikanske udgave af julemanden, så kører han jo rundt på sin slæde med alle julegaverne, der er blevet lavet, og så giver han de artige børn gaver, og hvis man ikke har været artig, så kommer der kul i ens julesok i stedet for. Hvornår begynder man ligesom at pille den væk, altså den der meget sådan grove julemand?
Jamen for eksempel i Fatter Jul, som Johan Krohn skriver i 1891, der er julemanden, som bliver kaldt Fatter Jul her, han er afbildet med en stor sæk med juletræ, med legetøj og så et ris. Men riset er slet ikke beskrevet i teksten. Det er der bare underforstået. Der er den her underliggende trussel om, hvad der sker, hvis man ikke er en af dem, der skal have legetøj. Så kan det være, at man får riset og smage i stedet for.
Men det er vel også en grundlæggende model i det vestlige samfund, at hvis du har noget, der er rigtig godt, paradiset for eksempel, så er du også nødt til at have en modsætning. Og det er vel også det, han bærer der, at han bliver til et redskab. Ligesom den store Bastian, ikke? Hvis du svarer din mor igen, så ender du med at dø af sult, eller hvad det nu kan være af de her ting. Men interessant er det jo i hvert fald, at julemanden ikke er julemanden, men at julemanden er i virkeligheden et billede på, hvordan samfundet det opfatter julen igennem århundreden. Hvorom alting er, så er der sandheden jo nok, at der ikke er en rigtig julemand, og sådan er det jo faktisk tit med historie, at der ikke rigtig er et endeligt svar. Der er mange spørgsmål og mange mulige forklaringer, men ret sjældent, at der er et svar med to streger under. Men under alle omstændigheder, så ved vi, at i Peters jul, der må julemanden have været glad, forældrene må være glade, da de pyntede træet, fordi der er der i hvert fald et ordentligt juletræ, og vi er nu nået frem til det punkt på aftenen, hvor vi er klar til at lade dørene gå op, og børnene vælte ind for at se det smukke juletræ. Og så er det, at Peter i den her sammenhæng udbryder ved synet af det smukke træ.
Nej, hvor det stråler! Nej, se dog blot, hvor alle lysene skinner, og se, hvor træet er fuldt og godt. En kat kan du først finde, og der er et horn og en svane. Og der er en pjager, der sukker. Ham skal jeg rigtig nok passe på, når siden vi træet plukker. Der hænger en hest under denne gren. Og der er en kurv med pære. Og der er en mand. Nej, sikke en. En tøffel på ryggen, han bærer. Hvor er han er lavet, jeg ikke ved. Men se blot på storken deroppe. Og kage dukker som hænderne ned i bukselommerne proppe. Og æbler. Hvis stilk er fint forgyldt, og et par strømper af kage, og kræmmerhuse, som helt er fyldt af ting, som jeg nok gad smage. Og svøbelsesbørn, og se blot der to frøer af chokolade. Nej, kom! Der sidder en ugle her. Hvor vi alle er glade. Og store finer i røde bånd, og grise og sukkerkranse. Bedstemor, kom, tag fat i min hånd. Nu skal vi om træet danse.
Heller ikke her har man kunnet finde en lille dreng, der kunne gøre det, så det er Hanna Bjarnhof, der er Peter, og det er en udgave fra 1955. Og her er lidt noget anderledes, end hvordan det er i de fleste danskers jul. I Peters jul, der er der jo i toppen af træet, der er en stork. Hvad laver den der?
En den her henvisning til fødselsfesten, for det er jo som bekendt storken, der kommer med de små børn.
Og det er jo det, vi egentlig fejrer, eller i hvert fald i begyndelsen, eller er blevet til det, vi fejrer på en eller anden måde. Ved du noget om, hvor den der stork egentlig, altså den historie stammer fra?
Jamen, vi ved, at udover den befinder sig her i Peters Jul, så havde familien Skovgaard også en stork i toppen af træet. Maleren P.C. Skovgaard, han lavede en juletræstop med en rede med en storkemor, tre unger, og deres tredje barn er født i 1863, så det er rimelig meget samtidig med det. Og der sker så det tragiske med den her familie, at moren dør i barselsseng med barn nummer 4 i 1868, så derfor ved vi, at det er præcis her omkring. Og i øvrigt så bliver juletræstoppen pakket væk og ikke brugt igen, før næste generation tager over, fordi så synes P.C. Skovgaard, at han var færdig med at holde jul.
Ja, det er alligevel en trist måde at gøre det på, kan man sige. Men storken, som jo netop kommer med de små børn, hvor den henter dem hen, er der jo ikke rigtig så mange, der ved. Men på en eller anden måde, så på et tidspunkt, så kommer stjernerne ind i billedet. Ved du, hvornår de dukker op?
Jamen, vi har en kilde til stjernen i toppen af juletræet, allerede i H.C. Andersens eventyr Grantræet. Og den er fra 1840'erne, så vi har også stjernen etableret som juletræstoppynt, før vi har storken i Peters Jul.
Men stjernen er jo, det er jo den ledestjerne, altså ledestjernen, som de vise mænd, de går efter for at finde Jesus. Det er i hvert fald den forklaring, jeg har fået på den. Og derfor er der også en vis pointe, det er også nyttet til fødselsmyten og historien om, hvordan han bliver født, og så skal vi jo ligesom navigere efter den her. Det er jo lidt interessant, at juletræet, som jo altså centrum for julefesten et eller andet sted, den har ikke rigtig så meget med Jesus at gøre, men alligevel så begynder man at sætte storker og stjerner til for ligesom at koble juletræet med den kristne fortælling. Men hvor dukker juletræet egentlig op, kan man sige?
Juletræet er en tysk tradition, som kommer til Danmark i starten af 1800-tallet, og det man mener er det tidligste juletræ bliver tændt på Holsteinsborg i 1808. Og den lidt sjove krølle på noget af det her juletræshistorie er, at sådan en som Grundtvig, han var modstander af juletræet til at starte med. Han synes, det var sådan et udtryk for udvandet kristendom, som jo lidt spiller op af det, du nævner der. Men i 1818 tænder han juletræet første gang hjemme ved sig selv og bliver efter sine meget glad for juletræet.
Jamen, det kan jo også noget, det ser imponerende ud. Men det er jo alligevel stadigvæk sådan et eller andet sted. På mange måder minder det jo lidt om sådan et traditionelt frugtbarhedssymbol, altså nærmest hedensk i det der. Jeg synes, jeg kan huske noget med, at der er en romer, måske Tacitus eller sådan, der på et tidspunkt kommer til Skandinavien og ser sådan et træ, det vil sige andet en påskefest eller sådan noget, hvor man også hænger ting i. Det går nok jomfruer, det er jo ikke så populært mere. Men selve ideen med det der med at pynte træ og lave et overflødighedshorn ud af det, det er jo sådan en, hvad skal man sige, i virkeligheden hedder. Det er nok også det, der har pikeret den gode Grundtvig lidt. Han var jo en religiøs mand på mange måder.
Ja, man bruger træet som samlingspunkt for alle de godter, man skal have senere. At målet er at plukke træet og ryste træet for alle de frugter, man har hængt på. Så det er jo egentlig på en eller anden måde en opbevaringsform til alle de gode sager, man skulle have til julen.
Og hvad med gaverne? I Peters jul er det sådan, der hænger gaverne jo på træet, kan man sige. Men hvornår begynder vi at lægge dem nedenunder?
Det kommer mod slutningen af 1800-tallet, og faktisk er der en enkelt indpakket gave repræsenteret i Peter Fabers julesang Højt for træets grønne top. Det er sådan det tidligste eksempel, jeg har kunne finde på en indpakket gave, der
så,
er det her.
Så midten af 1800-tallet cirka. Hvornår er Højt for træets grønne top skrevet?
Den er skrevet i 1847 og får så et ekstra vers i 48.
Så det er midten af 1800-tallet, ja. det kan man godt tillade sig at sige. Men der kan man sige, i den der hænger det jo også, der er en tromme, der hænger på en gren og så videre. Så der er det ikke rigtig noget til det endnu.
Nej, og man siger jo netop, at dansen om juletræet opstår, fordi det, der så er det spændende, det er ikke, hvad det er for nogle gave, men hvem der skal have hvilken gave. Og det er derfor, vi har det her med, at Peter holder øje med grenen, hvor trommen hænger. Og når man kommer længere op i 1800-tallet, og man får indflydelsen fra klunketidens stilarter, jamen, så vil man gerne have et meget mere proppet juletræ, og derfor bliver der ikke plads til gaverne. Samtidig er der en revolution i trykkekunsten, som gør, at man kan lave billigere indpakningspapir, og så kan man pakke gaverne ind og lægge dem under træet, så de ikke fylder på alt det fine pynt, man gerne vil have med.
Jeg vil også sige, at nogle af de gaver, der bliver givet til moderne jul, vil nok også være svære at hænge op, altså sådan rent praktisk. Men det har altså været sådan, når man danser rundt om juletræet, så på et tidspunkt, så er dansen stoppet. Det er ligesom helt ligesom den der børneleje med Jerusalems ødelæggelse, hvor man danser rundt om nogle stole, og så på et tidspunkt slutter musikken, og så er der en stol for lidt, og så er der en, der ryger ud af lejen. Er det lidt det samme, at man har skulle stoppe et bestemt sted? Eller har man bare holdt øje med det, så man kunne være den første til at plyndre træet det rigtige sted?
Nej, men jeg tror helt klart, at det har handlet om, at man har holdt øje med det, så man havde tænkt over, hvad man godt kunne tænke sig, men at der nok har været nogle forældre, der havde en plan om, hvem der skulle have hvad. Det ser vi jo også i Højt fra træets grønne top, hvor Peter Faber fortæller om, hvem der skal have hvilke gaver.
Ja, og man kan også sige, at i Danmark, der er det, stjernen er vel ved at have fået monopol på de fleste juletræer i dag. Det er i hvert fald det, når man kigger i katalogerne fra stormagasinerne, så er det den vej, man går. Men hvis man kigger andre steder i verden, så ser det jo anderledes ud. Jeg fandt et amerikansk katalog, der jeg researchede til den her udsendelse, og der kan man altså købe julestjerner af alle mulige slags. Man kan få engle, man kan da få nogen med Donald Trump, det ved jeg ikke lige helt, men det er der nok i ret specielle hjem, men den der frihed til det, ved du, hvordan man gør rundt omkring i verden? Altså, er det sådan meget ensartet, eller er det bare amerikanerne, der er mærkelige, eller...
Jeg tror, amerikanerne har en ret bred spændvidde i, hvad de kan tænke sig at putte på deres juletræ. Sådan har det faktisk været gennem mange år, fordi det var sådan, da man startede med at lave glaspynt i det tidligere Østeuropa. Jamen, der havde man en række produkter, som var bestemt for det amerikanske marked, og som også var i nogle andre former og andre farver, end dem, der var til det europæiske marked. Så der er måske sådan en tendens til, at de er lidt mindre konservative i deres juletræspynt der.
Men man kan vel også på mange måder sige, at amerikanerne har jo lidt anderledes forhold til, altså fordi der er jo mange religioner, der er mange også jøder og muslimer og alt muligt andet, der fejrer jul i USA, fordi det på en eller anden måde hænger sammen. Og der kan det jo godt være lidt svært med de kristne symboler også. Så den måde, på samme måde som kristendommen nok i en eller anden grad huggede en jul, der var der forvejen, så kan man jo sige, så kan andre jo også hugge den her i den her. Det fortælles, det er i hvert fald i min familie, at man efterhånden, som de der juletræer, de kommer op, så kommer der også i nogle familier et spir i toppen af træet. Har du fundet ud af, hvor det stammer fra?
Altså, jeg har let efter det i flere omgange, fordi der er den der grundfortælling om, at i nogle arbejderfamilier, der var spiret mere... Det var mere spiseligt at sætte i toppen, fordi det ikke på samme måde henviste til den kristne fortælling. Men jeg har ikke kunne finde noget kød på, hvordan det egentlig hænger sammen. Jeg er super interesseret i, om det har noget på sig. Omvendt synes jeg også, at det strider lidt i forhold til, at glasspirene bliver produceret sammen med det øvrige glaspynt i det tidligere Østtyskland. Og den fortælling, der er omkring glaskuglerne i starten, det er, at de er relativt kostbare. Så vi skal i hvert fald stykke op i 1900-tallet, før det økonomisk har givet mening, at arbejderfamilier har foretrukket et glasspir frem for en stjerne af noget andet materiale.
Så kan vi jo bevæge os stille og roligt videre til næste afsnit. Og der kan man sige, at det der med det kristne og det ikke kristne, det fylder faktisk ikke ret meget i Peters jul. Der er ikke ret meget om det, men der er dog en lille smule, og det har vi selvfølgelig også med. Her var han. Der var Gud faktisk med. Men du fortalte mig lige inden vi startede på at optage den her, at hvis man går tilbage til de gamle, de allerførste udgaver af Peters jul, så er der faktisk ikke så meget Gud med, som der er i de nyere udgaver.
Nej, ser man på udgaven, der udkommer i 1866 og egentlig er skrevet i 1863, så er det her med kirken, det er med første juledag, hvor børnene leger og er alene hjemme, fordi mor og far er i kirke. Og så er det lige nævnt i forhold til Hellige Tre Konger som afslutningen på julen. Og spørgsmålet er jo, om det kristne budskab er så implicit i julen, så det ikke behøver at være med. Eller om det er sådan, at Johan Krohn i 1870 skrev anden udgave og er blevet huslærer. Han har fået et andet syn på, hvad en børnebog kan, så han måske har lagt lidt mere opdragende elementer ind i, for vi har også det her med den fattige Rasmus, der kommer ind i anden udgaven.
Ja, ham kommer vi tilbage til, men det er jo interessant nok, fordi det er jo, altså, når man tænker på det som værende højtid, så er det jo netop knyttet med til det kristne. Men hvis vi går helt tilbage, så er ordet jul jo faktisk ældre end kristendommen heroppe.
Ordet jul er et oldnordisk ord, som egentlig betegner en række fester. Og det er jo vældig interessant, at når kristendommen kommer til og forsøger at gennemføre ordet kristmesse, så fungerer det ikke så godt i Norden, at vi holder fast i ordet jul, hvor man for eksempel i England har større held med at komme ud af ordet jul og så komme over i Christmas.
Altså nu, jeg ved, for de fleste, der har set Harry Potter, der ved man, at der er The Yule Ball, som jo er med i det der. Men ved man noget om, hvad det så var, man fejrede? Man har vel næppe rendt rundt i 400-tallet og fejret Jesu fødsel der til december?
Det, man fejrede, var formentlig midvinteren, fordi man kunne mærke, at dagene begyndte at blive længere. Man har ikke haft nogen kalender, så man har kunne se, hvornår er der solvær, og hvornår kan vi fejre det. Men det har været konsekvenserne af det, man har fejret.
Og ved man noget om, hvordan det har været? Har det været det samme med at spise meget? Og det er det jo tit, når man holder fester, men har man nogen erindringer om, hvordan man har gjort det?
Når man begynder at få kilder til det op i vikingetiden, så siger man, at man æder jul, man drikker jul, og man leger jul. Og det er jo også begreber, som vi godt kan forbinde med julen i dag.
Ja, det lyder meget moderne. Der mangler bare, at vi kalder det en julefrokost, så er vi nogenlunde på plads. Så kristendommen, den kommer til Danmark. Man kan jo ikke sætte et klokkeslæt på, selvom at det kunne man i gamle dage. Men hvis vi siger, at den dukker op sådan for alvor omkring 800 og når fuld udbredelse ud i samfundet omkring 1200, så er man nok ikke helt ved siden af. Og i den her proces, der forsøger man, ligesom, som du nævnte, at lave det til en kristmesse i stedet for. Ved man noget om, hvornår man begyndte på det? Var der sådan en egentlig kamp om ordet, og en kamp om, hvordan man fik ændret på traditionerne omkring julen på det her tidspunkt?
Jamen, vi ved for eksempel fra kilderne, at i 900-tallet er der en norsk konge, der flytter den her midvinterfejring til der, hvor de kristne også fejrer jul. Så det vil være den 25. i 12. Og så, fordi det var for bøvlet at have flere fester på nogenlunde samme tidspunkt. Så det er sådan den ene del af det.
Men har man nogen fra kristne, jeg tænker, at nogle af de der munke, har de sådan besværet sig over de der julefejringer, der var i forvejen? Eller altså, har det været sådan noget, man har været i konflikt om et eller andet sted? Eller har det bare været noget, der skete automatisk? Nu var jeg jo kæk før og sat 400 år som implementationstiden, og det får jeg sikkert smæk for senere, men det er jo trods alt 400 år, altså det er jo ikke sådan fra dag til dag.
Når man fejrede julen med juleblod og ofringer og skåle til ære for Odin og Njord og Frej for at fejre det her, for at håbe på frugtbarhed og godt udbytte året efter, jamen så havde man både nogle større fejringer og nogle, der var i husholdet. Og det, de kristne tager fat i, det er det her med at fejre noget i husholdet. Det kan de ligesom bygge videre på. Og så begynder man at kigge på, om man måske kunne skåle for Jesus Kristus og Jomfru Maria og helgener i stedet for. Så det giver den her lidt mere bløde overgang.
Så det er i virkeligheden lidt, eller det vi snakkede om med traditionerne før, at man ikke ligesom kan få det nye ind, så tager man nogle af de gamle traditioner og twister det lidt?
Ja, så jeg synes, det er lidt den samme pragmatisme, som man ser i de her støbeforme fra vikingetiden, hvor der er et kors på den ene side og en torshammer på den anden side, og man kunne tilgå alle kundegrupper.
Ja, og det er der også. I Danmark er vi jo i virkeligheden, når man taler om danske værdier, så er økonomisk pragmatisme, det er jo en af de ting, der går igennem det meste af Danmarks historie, i hvert fald i den sammenhæng. Men man kan vel også sige, at der ligger nogle nødsætninger mellem de kristnes forståelse af, hvad julen går ud på, og så den der mere traditionelle. Altså, når man er oppe i 1500-tallet, så ser man jo, at man forsøger ligesom at dyse ned på de der store katolske fester, der kommer. Men på det på en eller anden måde, som om julen den undslipper den her neddysning et eller andet sted.
Når vi kommer op i 1600-tallet også, og man har de her julestuefejringer, som i 1700-tallet er beskrevet i Ludvig Holbergs skuespil En julestue, så har vi også den her modsætning, hvor Christian den 4. egentlig står bag en forordning i 1629 for at forbyde julestuer, og 3 år senere nævner han i en anklage mod Kirsten Munk for utroskab, om hun ikke legede jul og gjorde sig lystig med ringgreven. Så jeg mener, altså, hvis man med den ene hånd forsøger at forbyde det, men med den anden har julestuefester helt inde på livet i hoffet, så er det jo ikke mærkeligt, at det har været svært for de kristne at navigere i, hvordan det her julefejring egentlig skulle se ud. Og det, der er karakteristisk for julestuerne på det her tidspunkt, det er julelejene, som bestemt ikke har været for børn. Og det er også det, der fører til, at Ludvig Holberg lader sin hovedperson i En julestue sige, gid jeg havde en daler for hver piges jomfrudom, der var løbet af stablen ved sådanne lejligheder.
Ja, det lyder mere festligt end selv en god julefrokost i dag, men på en eller anden måde er det vel ikke helt atypisk, når vi taler 15, 16 og 1700-tallet. Altså, Christian den 4. var jo en meget religiøs mand, og man kunne godt forestille sig, at noget af julestuerne også kunne handle om noget religiøst, da han ønskede at sætte det igennem, men det var ikke noget, der afspejlede hans eget hverdagsliv. Han er også kendt for at have lavet luksusforordninger for at undgå, at man importerede fremmede luksusvarer og påvirkede betalingsbalancen, hvilket jo på ingen måde forhindrede ham i selv at have luksus i store mængder på sin slotte. Så der ligger jo også en... Altså, kongerne på det her tidspunkt var også en slags fædre, der skulle opdrage børnene. Og som det jo også er med al opdragelse, så siger man, at man ikke må drikke alkohol om fredagen, men man gør det selv alligevel, ikke? Der er jo lidt samme måde at se det på, ikke?
Jo, gør som du siger, eller gør som jeg siger, ikke som jeg gør. Yeah. Men spørgsmålet er også, om den almindelige befolkning har set et modsætningsforhold til det her, om man ikke godt kunne have de her meget stærke folkelige festtraditioner, samtidig med, at man havde den religiøse fejring.
Ja, så man har også godt kunne rumme, at der har været fest og ballade den ene gang. Og julestuerne har jo også den... Altså, hvis alle var så dydige, som præsterne sagde, de skulle have været, så var menneskeheden udryddet i Danmark i 15- og 1600-tallet. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Det interessante er jo så, at den her jul, som jo finder et stabilt leje op igennem middelalderen, og også i 15- og 1600-tallet, man skulle jo egentlig tro, at den bliver truet, når vi når op i 1700-tallet, fordi der kommer sekulariseringen, som jo er et lidt indviklet begreb, men hvis man skal skære det meget kort, så er det, at Gud han bliver syg eller dør. Han bliver i hvert fald sådan trukket lidt tilbage fra hverdagslivet, og vi får en fornemmelse af, at vi selv skal klare. Men det virker ikke, som om julen egentlig bliver særlig meget påvirket af den her, hvad skal man sige, den strømning på det tidspunkt.
Nej, det er måske også det, der gør, at vi er klar til at modtage juletræet, da det kommer til Danmark efter år 1800, at der er noget i begrebet med at have kernefamilien, at man er klar til at have noget nyt at samles om os.
Altså man på en eller anden måde siger, at når det her bliver truet, det der er knyttet til det, så opfinder vi en ny tradition, for vi har stadigvæk brug for det her. Både familiejulen, men vel egentlig også skillelinjen på året. Der er vel også noget helt grundlæggende i, at når man når til det her tidspunkt af året, så sker der noget nyt. Altså alt er dødt, og nu kommer det forhåbentlig til liv igen lige om lidt.
Ja, der er også den her parallel i, at man fejrer lyset, og for nogen er lyset så Guds lys og Guds kærlighed, men for andre kan lyset også være solens lys, der vender tilbage. Og nu talte vi lidt om stjerner før, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i den gamle bys kollektiv, jamen der pyntede en af kollektivisterne. Det er bygget op efter konkrete mennesker, der boede i et kollektiv i Aarhus, så vi har deres historier. Og hos dem blev der ikke gjort ret meget ud af julen, men man kunne godt hænge røde stjerner op, fordi det havde ligesom et andet symbol ind over sig også. Ikke? Så stjernen kan også bruges til mange ting.
Så et eller andet sted, så flyttede man den første internationale ind i julefejringen. Det synes jeg ikke er noget dårligt budskab. Men vi skal også stille og roligt videre, og vi er jo et eller andet sted her i den socialrealistiske del af det, og det kommer vi også til. Næste del handler nemlig om en del af Peters jul, som er med i nogle udgaver, men ikke i andre. Det handler om den fattige dreng Rasmus, som ikke har del af i det her festlige ballade, som Peter har med mad og gaver og juletræ og alt muligt andet. Men efter jul, så bliver han inviteret på besøg, så han... Ja, bogstaveligt talt kan få smuglerne fra det rige spor. Og i Peters jul, så lyder det cirka sådan her.
Den fattige Rasmus er kommet herhen. Han har det derhjemme kun dårligt, men nu skal vi ham nok fornøje. Et godt stykke legetøj skal han få, og mor hun siger, hun vil gå og hente min ældste trøje. De billedbøger, vi har, skal han se. Og så vil han nok blive glad og le, og vi vil med Rasmus lege. Og mor en kop kaffe ham skænke vil, og skære af julekagen dertil. Og vi vil ham æbler stege.
Det her, det var Peter Belli, som end. Det er en filmversion fra 2006. Er måske ikke så skuespilleragtig og højstemt som nogle af dem, vi har hørt tidligere. Måske er der lidt mere rock'n'roll over ham. I hvert fald så har han været rock'n'roll, dengang de andre sad og læste højstemt. For os, der er født i velfærdsstatens heyday dernede i 70'erne, så er det her kapitel lidt fremmed, selvom det er fra en bog om den danske stat af alle jul. Det vi ligesom får fornemmelsen af her, det er jo noget andet end den der velfærdsstat, hvor alle har nok fattigere, og man understøtter de svageste. Det er virkelig den filantropiske fattighjælp, ikke? Hvor man er i sit gode hjerte, eller for at opnå en bedre status, når man kommer til Perleporten, giver lidt af sin velstand, og det er jo noget meget anderledes end det, vi ser i dag. Hvorfor er den med nogle gange, og nogle gange ikke?
Jamen, spørgsmålet er jo, om Johan Krohn tilføjer den der i 1870, hvor han selv er blevet huslærer, og måske selv lidt anderledes på opdragelse. Og ser man historisk på det, så det der med at dele ud af sit overskud i julen, det har fulgt os i mange hundrede år. Det er typisk noget, der er med i erindringer også. Og det her med, at det er fødevarer, som vi også ser, at han skal smage julekagen og det ene og det andet. Og det minder jo også om de fødevaregaver, man gav til tjenestefolkene og de ansatte, sådan så man dels havde fødevarer, man selv kunne disponere over, men også fik nogle fødevarer, som man ikke fik til hverdag. Altså det kunne være hvidebrød eller æg til påske.
Altså vi er på et tidspunkt, hvor hvad skal man sige, hvor nøden i København er ganske betragtelig. Altså vi har fået indført fabrikkerne, og folk er blevet begyndt at flytte ind fra landet, men man har først lige åbnet op for, at man kan udvide bygrænserne, så folk de bor tæt ind i midten, og der er mange, der faktisk har det rigtig svært. Og et bud på, hvordan man kan løse noget op på det her, det er jo nogle af den traditionelle velfærdsstat, der begynder der, ikke, hvor man begynder at få forsikringsordninger og hjælp og sådan noget. Men det her, det er ligesom et udtryk for en filantropisk forståelse af, hvordan man gør noget. Er der sådan andre større projekter, man kender til fra Danmark på det her tidspunkt, hvor man ligesom giver julehjælp eller gør noget i anledning af det her?
Hvis vi kigger på julemærket, som jo er den eneste tradition, jeg sådan lige kan komme på, vi har fået eksporteret ud over Danmarks grænser, så kommer det til i 1904 og bliver jo en kæmpe institution i, hvordan danskere hjælper andre i julen. Og det fører til de her oprettelser af sanatorier til bekæmpelse af tuberkulose.
Som så i dag er blevet til bekæmpelse af overvægt i nogen grad, eller i hvert fald med, så det giver god mening i forhold til det med hvordan julen fungerer. Men der ligger vel i det hele taget en konflikt i den måde, man skældner mellem på den ene side at se ansvaret for, at der er nogen, der har det skidt til at være et samfundsmæssigt problem, som de fleste af os jo er opdraget med, og så til den her med, at det er et privat problem. Er det sådan en religiøs ting, det her, man begynder at tage Rasmus hjem? Eller er det bare for at vise de her små børn, at der også er folk, der har det dårligt i samfundet?
Jamen, det kan også være et spørgsmål om nogle traditioner. Altså, der er i hvert fald noget andet på spil i julen. Jeg tænker, man ser det også i dag, at man altid besøger tante et eller andet, og det kan godt være nogle ting, man måske på en eller anden måde har arvet, at det er ens mor altid plejede at besøge, eller nogle andre ting. Så man har på en eller anden måde antennerne ude mere på tværs efter hinanden. Så udover at vi forbinder os tilbage i historien med vores slægt, når vi holder jul, så har vi altså også på en eller anden måde en forbindelse ud til hinanden i højere grad.
Men filantropien er også, det går også alle mulige andre steder. Når man kom ud af kirken i 15, 16, 1700-tallet, så stod de fattige jo også der, så formodes man at give noget. Og det var super smart sted at gøre det, fordi alle mennesker kunne se, om man gav eller ej. Mm. Så derfor bliver det også til noget, at der er også et performance-element i den her filantropi, som måske også ligger i det her med, at han får noget legetøj med hjem og en gammel trøje og sådan noget, så han man ligesom viser, at man er god også, ikke?
Jo, men spørgsmålet er, hvem er det, man viser det over for i Peters jul? For der er jo ikke noget publikum der. Altså, jeg tænker, der viser moren det måske mere til næste generation, fordi det så handler om at sætte noget godt i vej hos dem, sådan så de kan føre traditionen videre ud fra den tankegang, at har man mulighed for at give, så gør man det.
Og måske også i virkeligheden, som du selv har været inde på, at det er Krohn, der forsøger at være pædagogisk i den her vinkel, med ligesom at lægge det op på den måde. Altså, man kan sige, i de senere år har man oftere og oftere ligesom hørt om den, hvad skal man sige, om julehjælp igen. Tror du, det er sådan en noget, der er på vej tilbage igen på en eller anden måde, at man har det, eller er det et udtryk for, at uligheden i samfundet bliver større?
Jeg tror, at det også handler om, at der er en større åbenhed over for at få talt om, at der er det her problem, og problemet er måske også blevet større, fordi vi har de sociale medier, hvor mange de får udstillet den her lidt mere perfekt poleret jul, som gør, at dem, der ikke er der, mere rammes af, hvad det er, der mangler. Men der er også kampagner som Folkekirkens Nødhjælp med Giv en Ged, der startede i 2006, og der er jo masser af eksempler på, at vi gør noget ekstra godt for hinanden i julen.
Men måske er der vel også noget med, at det bliver internationalt igen, ikke? Altså, hvor amerikanske juletraditioner er traditioner i det hele taget. Altså, dengang jeg var barn, der var der altså ikke nogen, der fejrede Halloween. Der var fastelavn en gang om året, men man har fået en internationalisering, hvor den der kulturelle hvad skal man sige, dominans fra USA jo også har sat sig ind. Spørgsmålet om det også påvirker sådan noget som julehjælpen. Der er jo et fattigdomsproblem derovre, som vi i hvert fald ikke traditionelt set har haft så slemt i Danmark.
Ja, det kan godt være, det er derfor, vi vender blikket indad også, men jeg tror også, det har noget at sige det her med, at vi måske har en større åbenhed til at tale om, hvor er det problemerne er henne. Og man har jo med børnenes ulandskalender, som DR julekalenderen skifter navn til i 1977, en fokus på, at børn hjælper børn. Så man giver ved at købe julekalenderen et bidrag til ulandshjælp, og så hører man også om, hvad er det, der foregår andre steder. Så der er det der udsyn på spil allerede der.
Som kommer med i 70'erne, hvor man begynder at se på den slags ting igen. Under alle omstændigheder, så er afsnittet sådan lidt mærkeligt, og det måske nok, jeg har altid tænkt over, det var sært, men der passer det meget godt med, at du kan fortælle, at det faktisk ikke altid har været med. Er det sådan et, der falder ind og kommer ud, eller er det bare et, man sætter ind i hvornår var det, du sagde, det var, og så beholder det?
Det kommer i anden udgave i 1870. Jeg har faktisk ikke kigget på, om man sådan redigerer i, hvilke vers man har med, hvornår. Egentlig tror jeg, at man har så meget respekt for Peters jul, at det sådan er en helt støbt helhed, som man trykker, som den er. Men jeg ved det ikke. Det kunne være interessant at se på.
Det er et studie, der er åbent, og nu du får din egen juleforskningsafdeling over på den gamle by, hvilket man jo godt kunne argumentere for. Nu nærmer vi os så slutningen. Ikke? Julen er overstået. Rasmus har været inde og få sine ting. Man fejrer også Hellige Tre Konger, en anden tradition, der lidt er forsvundet i dansk juletradition. Men på en eller anden måde, så skal man jo have sluttet det hele af. Og det er jo lidt interessant. Nu startede jeg med at sige, at i min familie, der læste vi Peters jul og grantræet. I grantræet, der slutter historien jo frygteligt trist for det her juletræ et eller andet sted. Der er en meget moralsk historie. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en?
Jamen, juletræet kommer på loftet og står der og hensyner og bliver i løbet af det tid, der går til det kommer frem igen, virkelig bevidst om, hvor godt det havde det juleaften og hvor meget det skulle have nydt det, og så kommer det ned i gården og ender med, at stjernen, der stadigvæk sidder på, bliver flået af og trampet på af et barn, og så bliver det ellers kørt væk.
Så det er den forfugl ham, mit yndlings hædeafsnit. Det var altid der, hvor han sagde, næste gang det bliver jul, så vil jeg glæde mig over det. Og så viser det sig, at det slet ikke kan lade sig gøre. Men på en eller anden måde i Peters jul, der får det en lidt anden vinkel. Der er de knap så hårde ved det.
Ja, der er den her fine passus om, at det var som om en gammel ven rejste fra dem sidste gang. Og det siger jo noget om, at juletræet også kommer igen, så når man holder jul, så er det flere jule på én gang. Altså, juletræet kommer én gang til, selvom det ikke er det samme træ.
Man kan vel også med nogen ret argumentere for, at H.C. Andersens grantræet i mindre grad handler om jul og den slags ting. Måske handler det mere om H.C. Andersen selv, der jo på det her tidspunkt rejser rundt til danske herregård, og hver gang han kommer tilbage til København, så er glansen ligesom gået af festen. Han har jo ikke velstanden selv, men han oplever den tit, og det er jo selvfølgelig også en lidt anden. Hvordan var familien Krohn egentlig stillet? Hvordan var de selv økonomisk og placeret?
Jamen, det har været en velstillet familie, fordi vi ved, at de har haft juletræ, der er en tjenestepige, der indgår i familien. Men det, der er lidt interessant ved familiens egen historie, det er, at Johan Krohn mister sin mor som 11-årig i 1853. Hun dør under koleraen. Og der er en dedikation, som man kender til, hvor han skriver til sin far, da bogen udkommer første gang i 1866, at han har trukket på deres fælles juleminder. Og da der så kommer anden udgave af bogen i 1870, så er der den her fine indledning, der handler om, at bogen er sendt til den danske moder. Og så er der det her med, at der findes ingen som mor.
Der findes ingen som mor. Det er en fantastisk måde at slutte en julehistorie på. Men grundlæggende kan man sige, i virkeligheden, så minder historien i den sammenhæng nok mere om grantræet, end jeg måske havde regnet med. Fordi så er det jo mindet om det tabte. Du sagde meget, da vi snakkede om bogen på forhånd, der sagde du, at bogen var en forventning. At det handlede om, at når man læser den, så har man fået ligesom opskriften på, hvordan at julen skal være. Men er det ikke på en eller anden måde lidt interessant, at den så i virkeligheden handler om det tabte?
Nej, men jeg synes egentlig heller ikke, at den handler om det tabte. Jeg tror mere, jeg synes, at den handler om at holde fast på det, der var, på en god måde. Altså, så det er nogle gode minder i stedet for. Jeg synes ikke, den har det her sådan så tragisk i sig. Det er egentlig lidt utroligt, at den kan det. Og måske handler det om, at Johan Krohn formår at sætte sig i barnets sted og gribe fat i den der følelse, man som barn kan have, når man lige er begyndt at forstå, at der er faktisk en fast opskrift til det her juleræs, og den ser sådan her og sådan her og sådan her ud.
Det genkendelige, som på en eller anden måde gør det smukt. Hvordan var Krohns livsbane? Hvad blev der af ham?
Men han blev senere skoleholder, og så skrev han i et juleblad, en julehæfte, der hed Juleroser, børnenes juleroser. Det er blandt andet derfra, vi kender den her fætter jul, som vi talte om før.
Og et eller andet sted, så kan man også spørge, nu den her historie, den har overlevet længere end de fleste historier. Okay, H.C. Andersen har overlevet længere, men H.C. Andersen er snyd. Ikke? Men ellers, så er det en af dem, der virkelig sidder i vores kultur. Tror du, at vores børn, og måske også om 50-100 år, man stadigvæk vil læse Peters jul og have den med i sådan standardrepertoireet, selvom at forskellen til, hvordan man fejrer jul, nok forandrer sig mere og mere?
Jeg tror, den bliver vel med at have en eller anden form for betydning, men det, jeg kan se, når jeg er ude og holde foredrag, det er, hvis jeg bare siger, jeg glæder mig i denne tid, så kan en hel sal af folk på plus 50, plus 60, så kan de fortsætte. Og det er måske nok ikke helt der, vi er, fordi det bliver mere fragmenteret, det vi oplever af kultur omkring julen.
Nu nærmer vi os virkelig slutningen, og vi slutter selvfølgelig af med at høre, hvordan er man i Peters jul får sluttet julen af, og skiller sig af med grantræet, som jo ikke er helt lige så trist som hos H.C. Andersen.
Og træet, ja, det blev et syn at se, da det stod fuldt af den hvide sne. Det var som med sølv bedækket. Men dengang forårsfuglene sang, med sine brune grene det hang, og toppen var også knækket, og skraldemanden efter det kom. Men børnene syntes ikke derom, dengang det på vognen knejste. Det var jo rigtig nok vissent, men det var dog som om en gammel ven for sidste gang fra dem rejste.
Og således rejser julen også fra Peter. Og dermed nåede vi faktisk også til afslutningen på den her udgave af Kampen om Historien. Julen er hjerternes fest, og hyggeligt skal alting være, men selv i det mest julede af det julede, så stikker konfliktfladerne alligevel næsen frem. Vi nåede enkelt af dem i dag, og vi håber, at vi dermed har taget dampen af det værste konfliktpotentiale, så alle rundt omkring i landet kan få en fredelig jul. Tak til Anna Vogt Vestergaard for at bringe en lille bid af julen i den gamle by herinde i studiet, og for at påtage sig ansvaret for at passe på julestemningen, også i de dele af året, hvor vi andre får kvalme ved synet af en grantræ eller en nisse. Tusind tak for det. Redaktionen af Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse, som også er ham, der har stået på hovedet i DR's arkiver for at finde gamle versioner af Peters jul. Mit navn er Jas Arndisen. Tak for kampen og glædelig jul.